labāk dzīvot.
Vakar pirms 5 pēcpusdienā Krāslavas novada ezernieku pagasta ugunsdzēsēji glābēji no ezera izcēla bojā gājušo. Precīzāku ziņu nav, bet tā ir tā vēsts, kas sasniedz mūsu šeit Latvijas Radio 1 šai rīta stundā. Un lasot šo ziņu, es kā šodien ļoti spilgti uzreiz atcerējos tādu savu piedzīvojumu. Tas bija 6-7 gadu vecumā, varējām dzīvoties augām dienām pa ezeru, un tā tiešām bija norma. Un tajā laikā es nebiju pārāk laba peldētāja, un viens no labākajiem draugiem bija peldriņķis, un tas trakākais stāsts sāks tajā mirklī, kad es izdomāju, ka man vajadzētu iesaisties tajā peldriņķī, jo tad es varēšu tā slīdēt pa ūdens virsu. Es biju tāds apaļīgs bērnelis, mans dupsas iesprūda tai riņķī, es neskās sagriezos riņķī otrādi, galva zem ūdens, tas peldriņķis tur manu dibenu virs ūdens, un galva ir apakšā, un man liekas, tajā brīdī es to visu savu 6-7 gadu veco cilvēku mūžu pārskrēju pāri, bet nu kaut kā par laimi. Es tiku no tā peldriņķa ārā, bet tā doma, ka es vēl kādreiz dzīvē varētu iesaisties peldriņķī, man ir pametusi uz visiem laikiem. Nekad, nekad, nekad. Esiet sveicināti savu šīs dienas skanējumu. Sāk raidījums, kā labāk dzīvot, to veido producenta Loreta Bērziņa pie skaņa pults. Šai stundā ir Ernests Valts Fjodorovs. Un saruna mums šoreiz ir par to, ka Latvijas iedzīvotāja peldēt prasme patiesi ir zem katras kritikas, un tā kā gadījās, man var gadīties principā jebkuram bērnam un iespējams arī pieaugušiem, jo izrādās, ka 71% Latvijas iedzīvotāju nespēja nopeldēt vismaz 200 metru, un tas nozīmē, ka tos cilvēkus nevar saukt par labiem peldētājiem, un tas rakākais ir tas, ka tikai 23% bērnu Latvijā tiek mācīti peldēt, un kā jau es lasām katru dienu sajūt ziņās, noslīgšana ir viens no biežākajiem ārējiem nāves cēloņiem Latvijā, un tādēļ mēs šodien studijā esam aicinājuši cilvēkus, kuri par peldēšanu un appeldēšanu zina visu, arī par glābšanu zina gana daudz. Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs ir studijā. Sveicināti.
Labrīt.
Biedrības peldēt droši dibinātāja Zana Gremza ir šeit. Sveicināti.
Labrīt.
Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Rafaels Ciekurs ir šeit.
Labrīt.
Labrīt. Klausītāji, aicinu jūs pievienoties mūsu sarunai. Ir kas sakāms, ir kāds pieredzes stāsts, gaidīsim jūsu komentārus un viedokļus, gan WhatsApp numuru izmantojot 25660440 vai arī tiešo ziņu ieiet Latvijas Radio mājaslapā un adresējot to ēterā skanošam raidījumam. Nu, tie manis minētie skaitļi ir saistīti ar pētījumu, ko jūs gan peldēt droši, gan Latvijas Peldēšanas federācija kopīgi esat veikuši. Tie ir vieni skaitļi, kas ir tā kā pētījumi, skaitļi, bet tā statistika, kas ir katru rītu atverot ziņu lentas, apstiprina, ka nu, tā situācija ar peldēšanu ir gana švaka, jo, ja mēs skatāmies nu, par tiem ārējiem nāves cēloņiem, tad nu, otrs, kas mums varētu ienākt prātā, ir avārijas uz ceļa. Kāda, es skatos, zinu, ka Zana pirms raidījuma paskatījās, kāda ir tā šā brīža aktuālā statistika.
Nu jā, tas, ko mēs redzam, tā teikt, cīņa savstarpējā starp bojā gājušiem uz ceļa un noslīgušiem ūdenī noteikti nepārtraukti. Ir šobrīd pieejamie dati liecina, ka 57 gājuši bojā uz ceļa, savukārt 59 ir noslīguši. Tas nozīmē, ka noslīgušie ir izvirzījušies vadībā. Mazliet ar ironiju šo komentējot, man liekas, tas ir tāda neprātīga cīņa, kur mēs acīm redzami varam novērot to, ka ceļu satiksmē un drošības uzlabošanā ir vesels institūcija kopums, kas rūpējās par šo cilvēku drošību. Savukārt par noslīkušajiem jāsaka, ka īsti tādas galējas vai vienas institūcijas nav, kas uztur šo jautājumu, rūpējas par to, un tieši tādēļ mēs biedrība arī jāsaka, es domāju, Aivars man piekritīs kopā ar Peldēšanas federāciju šo jautājumu turam es laiku aktīvu un dzīvu, jo mūsuprāt, un īpaši manuprāt, liekas, ka tā nav pareiza situācija mūsu valstī, ka mēs kopumā par noslīkušiem vai, ne, nu, kā lai saka, nedomājam, mums nav noslīkšanas novēršanas stratēģija, kaut arī gadus, nu jau 5 apakaļ tā tika izstrādāt un piedāvāt kā risinājums. Un šis jautājums joprojām visos aspektos, jāsaka, vai visās nu, teiksim, tēmās, tas nav saistīts tikai par tīru noslīkšanas novēršanas, teiksim, kontekstā dažādi notikumi. Tas ir bērnu peldētapmācība, tā ir drošība peldbaseinos, glābēji, normatīvie akti, kas varētu tikt uzlaboti, lai, nu, teiksim, veiktu šo prevenciju un mazinātu noslīkšanu. Līdz ar ko tas laukums kopumā, nu, es gribētu teikt, netiek kopts. Tas ir tāds aizaudzis dārziņš ar diezgan daudz akmeņiem un nezālēm. Mēs turpinam uz to skatīties un no vienas puses bēdāties, saka, Dievs, cik tas slikti izskatās, bet, nu, tā kā neviens tur tā ļoti liela entuziasma nemats iekšā un neārevē to. Nu, mēs saviem spēkiem 5 gadu laikā, kopš biedrība ir dibināta, mēs mēģinam šo tēmu aktualizēt, mēģinam paši strādāt, ikdienā apmācot bērnus, jauniešus, pieaugušos, bet tā ir ļoti, nu, teiks, bet teikt, tāda...
Nu, drusku maza, cīņa ar veidzirnavām vienai organizācijai, nu, ja tā es varu sacīt. Tas, kas jūs pētījumā parādās, ka tie 5% peldēt prasmi sauc par ļoti labu, ko vispār nozīmē, tie 200 metri, tas ir tad, ja 200 metrus var brīvi nopeldēt, nekas nenotiek, tad ir ļoti laba peldēt prasme.
Nu, ja pētījuma kontekstā mēs skatāmies, tad respondentiem tika uzdoti 2 atsevišķi jautājumi. Pirmais bija, kā jūs vērtējat savas prasmes, un tad bija iespēja izvēlēties no ļoti labi vai neprotu peldēt līdz. Un tad nākamais jautājums bija, nu, ko tad tieši jūs varat izdarīt. Un tad tur viens no atbilžu variantiem bija, var peldēt bez apstājas, ilgi un bez apstājas, var nopeldēt 200 metrus mazāk un tā tālāk. Un šeit ir svarīgi ņemt vērā arī šo savstarpēju sasaisti, jo tas, ko mēs redzam, diezgan liela problēma ir šis pašvērtējums, augstais pašvērtējums. Bieži vien cilvēki uzskata, ka viņi ir labi peldētāji, un tad, kad mēs prasam, nu, vai jūs spējat nopeldēt 200 metrus, tad tā atbilde jau ir, nē, kādus 200 metrus, nu, labi, ja 100, un tad ir arī cilvēki, kas uzskata sevi par labiem peldētājiem, bet tāpat laikā atzīst, ka spēja nopeldēt ne vairāk kā 50 metrus. Tā kā šis pašvērtējums un izpratne par to, ko nozīmē prast peldēt, jau ir ļoti atšķirīga. Un šī ir viena arī, es domāju, fundamentāla problēma, ja Skandināvijas valstīs un arī mums kaimiņu valstīs, jo tomēr visi pieturās pie vienotas definīcijas, visiem ir skaidrs, ko nozīmē peldēt prasme, tad mēs Latvijā joprojām diskutējam. Nu, kas tad ir prast peldēt? Ielikt ūdenī, iebrist ūdenī, papeldēt, vai, nezinu, līdz kaklam iebrist, vai peldēt jau peldēšanas stilos. Tā kā mēs arī neuzskatam un nepieprasam, teiksim, no sabiedrības prast peldēt tādā sporta līmenī.
Nu, bet kā tad vajadzētu? Kā man vajadzētu prast peldēt, lai es droši un saprotot, ka ja nu kas es neaiziešu bojā, varu iet peldēt?
Jā, šeit svarīgi, tas, arī, ko mēs vairāk kārt uzvaram, ir šī vienotā definīcija. Mēs balstamies uz skandināvu definīcijas, kas īsā versija tātad ir spēt nopeldēt 200 metrus, tā ir skaitā 50 metrus uz muguras. Šis ir tāds minimums, ar ko mēs varam teikt, ja mēs spējam justies daudz maz droši dažādās situācijās uz ūdens. Nu, tāda paplašinātā definīcija ietver arī pārējos ūdens kompetences elementus, tā skaitā spēju nirt, ielikt galvu ūdenī, aizturēt elpu zem ūdens, spēju ienirt dziļumā, spēju gulēt ūdenī, nu, tāds saucamais floatings, vertikālais, horizontālais, spēju arī pēc šīm visā uzdevuma kopuma neaizelsušamies izkāpt ārā no ūdens tilpes, nu, ja īpaši, ja tas ir baseins vai varbūt tās kāds ezers ar augstākām malām vai kur ir laipas, ja, nu, ka mēs to visu spējam izdarīt, un tad mēs varam justies daudz maz droši. Un šeit ir svarīgi saprast to, ka cilvēks, kurš ir apmācīts, kurš ir iemācījies peldēt, viņš ir izgājis cauri arī šīm potenciālajām riska situācijām. Un tad, kad dzīvē viņš nokļūst šādā situācijā, viņam tā vairs nav pirmā reize, viņš nekrīt panikā, viņš zina, ko vajadzētu darīt, vai vismaz ko nevajadzētu darīt. Un tas jau bieži vien uzlabo šo situāciju. Mēs nesākam panikot, mēs nesākam rīstīties ar ūdeni. Pat, ja mēs aizrījāmies, mēs zinām, ka tas nav nekas traģisks, mēs spējam nomierināties, nedaudz atelpoties un tad turpināt savu ceļu līdz krastam. Un šī iepriekšējā pieredze, kas ir apgūta, teiksim, organizētās nodarbībās, ir vitāli svarīga tieši šajās dzīves kritiskajās situācijās.
Nu, ja mēs skatāmies uz to, ka tik ļoti maz cilvēku Latvijā var godīgi atzīt, ka viņi peld labi, ja tie ir tie 5%, tad ar ko ir saistīts tas, ka visas pludmales pilnas un glābējiem pilnu roku?
Ar ko tas, nu...
Ar vasaru.
Ar vasaru, un noteikti, es domāju, paškritikas trūkumu sabiedrībā, jā. Man jau liekas, kad... nu, tie, kas ļoti, ļoti baidās un nemāk pavisam peldēt, tie jau mazam tā diži jau neiet peldēt. Bet tas, ka jau, ko mēs arī jūs minējāt par šo augsto pašvērtējumu, nu, arī tie, kas noslīgs, tie ir pārvarējuši savus spēkus. Viņi nav ievērojuši, nu, piemēram, drošās peldēšanas zonas, viņi ir peldējuši vietnetnē aiz tām pašām bojām. Mūžīgi, mūžīgā Latvijas sērga un lielākā problēma ir alkohola lietošana gan rīz jau vai nu visur, tai pašā gan pie autostūras, gan pie ūdens tilpnēm. Nu, tā pārgalvība, nu, Latvijas cilvēki ļoti augstu vērtē savas spējas un tostarp savas spējas, piemēram, peldoties savienojumā ar alkoholu lietošanu.
Es te gribētu attīstīt tādu, ir jau arī tāda saucamā Dunning-Kruger efekts, ja tā teorija, kur nu, paredz, ka cilvēki ar zemāku kompetenci ir augstākās domās par savām zināšanām un prasmēm, ja, un tiklīdz mēs kļūstam izglītotāk, mēs vairāk pārzinām šo konkrēto tēmu, jo mēs esam nedaudz paškristiskāki un labāk saprotam, kādos riskos mēs varam nokļūt, līdz ar to esam arī nedaudz piesardzīgāki. Un šeit ir tas viens no faktoriem, ja, ka mēs it īpaši arī mūsu pētījumā parādījās tas, ka cilvēki, nu, Latvijā lielākā daļa saka iemācījušies peldēt pašmācības ceļā no vecākiem, no draugiem, nezinu, no garāmgājējiem, ja, un tikai organizētās nodarbībās tur ir salīdzinoši neliels skaits, manuprāt, bija 22%, kas ir niecīga daļa. Un tad šie cilvēki, kuri saka, ka ir iemācījušies paši peldēt, mēs redzam, ka pārējās atbildēs viņu šis vērtējums ir mazāk kritisks visās jomās. Viņi biežāk ir peldēties alkohola reibumā, viņi diezgan labi novērtē savas spējas, pat nereti labāk nekā tie, kas peld mācījušies organizētās nodarbībās. Viņi arī biežāk piedalās kaut kādās nu, pārgauvīgākās situācijās. Ja, līdz ar to tas fundamentālais, mēs, protams, varam novelt vainu, tādu tūlītēju vainu uz karstajiem laikapstākļiem un alkoholu, kas, protams, ir taisnība, ja? Bet tā fundamentālā problēma jau veidojās mūsu izpratnē un mūsu izglītībā, un tur mūsu nelaime ir tāda, ka mums neviens tiem bērniem nav iemācījis šīs pamatzināšanas, šo respektu pret ūdeni, šo bību pret ūdeni, un saprast, ko tad nozīmē peldēties, ko nozīmē atpūsties pie ūdens un kā uzvesties. Un ja šī visa nav, un mēs joprojām dzīvojam ilūzijās, ka es pats savam bērnam iemācīšu peldēt, nu tad rezultātā bērns pieaugot dzīvo tieši ar tādu attieksmi.
Bet kāpēc ir tā, ka es kā vecāks nevaru iemācīt savam bērnam peldēt, ja es pats neesmu, nu tas super truper peldētājs?
Bet ka jums nav zināšana, nu tik vienkārši man liekas. Es esmu peldētājs, es esmu bijis Latvijas čempions un sporta meistars peldēšanā. Man šobrīd ir divgadīgs bērns. Es ar viņu eju uz baseinu uz organizētām nodarbībām pie trenera un es pilnībā paļaujos uz treneri. Ne jau es pats eju un domāju, tagad es esmu redzējis, kas notiek ezerā, kur vecāki saviem bērniem grib mācīt, tās ir šausmas. Iemet iekšā ūdenī, saka, nu tu kustini savas kājas un rokas, ko tu nesaproti, tas ir vienkārši. Nu, tāda ļoti
krastā kaķēnu, jā.
Jā, es te varu padalīties ar savu pieredzi pēc 15 gadus olimpiskā centra vadības un nodrošināt šīs te organizētās bērnu peldēt apmācības nodarbības. Varbūt ir bijis viens gadījums, kur es esmu redzējis, ka tētis, nu dien, pats nebūdams profesionāls, es gribētu teikt, speciālists vai treneris peldēšanā ar savam bērnam iemācījis un mācījis peldēt, viņi to darījuši kopā, atnākot regulāri uz peldbaseinu, jo mums sākotnēji bija diskusija par to, nu, ka tādu praksi mēs īsti kā nepieļaujam, ka tētis stāv maliņā un bērnam māc peldēt un šeit tomēr nav tāda privāta, gribētu teikt, iespēja cilvēkiem to darīt, bet mēs uz to raudzījāmies, nu jā, ar tādām bažām, bet tas pierādījās to, ka tas ir viens gadījums. Savukārt, es vienmēr saku tādu piemēru, nu, ja mēs neesam zobārsts, mēs taču šom bērnam arī zobus nelabojam, kaut gan mēs šķietam, mums liekas, ka mēs varbūt to varētu izdarīt, vai mēs tur, nezinu, neoperējam, nešujam, mēs ļoti daudz lietas nedaram, mēs uzticamies speciālistiem, un šī ir tieši tāda pati lieta. Tas nav gluži kā iemācīties braukt riteni, kur nevajag profesionāli treneri, lai iemācītu bērnam braukt riteni, to nu dienu var izdarīt katrs vecāks pats, bet peldēt apmācība gluži nav tāda nodarbe, kuru vecāki bez zināšanām un speciālas izglītības spēc to izdarīt, arī, jo to tur Aivars stāstīja par daudzajām kompetencijām, tātad tās ir 15, kuras ietver ūdens kompetences vai zināšanas par to, ko nozīmē drošība pie un uz ūdens un peldēt, prasmi ir tikai viena no tām. Un ja nav šo zināšanu, es domāju, ka tur nu, nav iespējams iemācīt bērnu peldēt.
Kā ir ar pelda palīga līdzekļiem? Manis iepriekš pieminētais gadījums par apgāšanos ar iesprūšanu peldriņķī. Nu, sāks ar peldriņu, tā jau pēc tam redzēs, kā būs. Vai tiem uzročiem?
Tā ir vēl viena ļoti liela sadaļa, kur it kā vecāki cenšoties varbūt no vienas puses nodrošināt šo drošību, bet tāpat laikā arī atvieglojot savu uzdevumu, būt nepārtrauktā uzmanībā un kontrolē par to, kas notiek ūdenī, manuprāt, nodar diezgan lielu un būtisku kaitējumu, jo jebkurš peldlīdzeklis, kas ir gaisu saturošs un bērnam tiek uzlikts, lai veicinātu vai nodrošinātu viņu peldspēju, izņemot peldvesti, rada viltus sajūtu vai viltus iespēju par to, ka es ūdenī jūtos droši. Jo tas nozīmē to, ka nav nereti iekāpjot šajā riņķī šī saķere ar zemi, kas ir nosacīta drošais dziļums, un kur bērnam tas ir līdz viduklim, var būt līdz krūtīm, bet principā līdz viduklim. Tajā brīdī, kad notiek šī ieiešana ūdenī, mēs šeit runājam par atklātām ūdens tilpēm. Es nerunāju par organizētām peldēt apmācības nodarbībām, kur katrs treneris iespējams var izmantot dažādus arī specializētu inventāru, gan no cietā putu materiālu, lai nodrošinātu bērnam peldspēju, bet atklātos ūdeņos un vecāku teiksim, uzraudzībā. Tāpat šie vecākiem ir iemīļot uzroči. Tas, ko nereti arī treneris skaidro un stāsta, ka brīdī, ka viņam ir uzroči uz rokām, šīs te kustības vairs nav anatomiski dabīgas, kādas tās būtu bērnam, ka būtu jāizveic, teiksim, tāpat tīrienu vai peldēšanas kustību. Viņš vienkārši vertikālā formā ūdenī turas, jo uzroči viņu notur. Tajā brīdī, kad patiesībā notiek, tādas slīkšanas epizode, viņš pat bērns nesaprot to, ka viņš varētu nogulties uz muguras un nogulties zvaigznītē. Viņam ķerpēts spēj, tā teikt, gulēt, ja tas ir iemācīts. Un šī te visi peldlīdzekļi izņemot peldvestis, kas mums ir cieši klāt ķermenī no cietā putu kartona un nodrošina tiešām šo peldsvēju anatomiski tā, ka ķermenis to spēj ūdenī ieņemt dažādus stāvokļus, gan vertikālus, gan horizontālus. Manuprāt, vispār nedrīkstētu tikt izmantoti aktīvā atpūtā pie ūdens. Kur nu vēl man kolēģi Toma pieminētais regulāri piepūšamais flamingo, kas izskatās ārkārtīgi skaisti un nereti tiek iepūst jūrā un tad labākajā gadījumā glābē ar drontu ieraugu un var kādam palīdzēt kļūt krastā, bet mēs zinām, tāpat mēdījos ļoti bieži un skaļi izskan šie notikumi, kur piemēram ir iepūsts bērns, tēvs ir devies pakaļ un burtiski Petru no bērniem tēvs ir noslīcis, ja, un bērni tiek izglābti vai piemēram tas pats piepūstais matracis apgāžas un cilvēks noslīkst. Līdz ar ko šī ir ļoti nopietna, manuprāt, lieta, pret to nevar attiekties viegprātīgi. Piepūšamie matrači, jā, ir forši, viņus var iegādāties, un mēs varam atvieglot savas rokas brīdī, kad mēs atpūšamies pie ūdens, bet mēs noteikti iesakam tos nekad neizmantot, jo, tie nu gan dar tikai mājās, zālītē guļot, varbūt aplaistot ar, aplaistoties ar ūdeni.
Pie mājas basēnā.
Nu, ne, arī
viena problēma.
Potītēm, arī ne.
Vecāki šos līdzekļus uztver kā tādu instrumentu, lai atbrīvotu sev dzīvi. Ja? Nu, viņi domā, es iedošu tev rīņķi, un es esmu brīvs, es varu aiziet bišķīt nosnausties vai nezinu, uzcept kartupeļus pie mājā. Nu, šeit jau tas pats stāsts arī, piemēram, nu, Francijā. Tu nevari mājās uzbūvēt privāto peldbaseinu vai nezinu, kaut kādu dīķi bez pārbaudēm. Tur ir noteikti, tur ir likums, kurš nosaka, ka tev jābūt, kādai jābūt šai konstrukcijai šim privātajam baseinam. Tur ir likums, kurš nosaka, ka jābūt agrīnās brīdināšanas sistēmām pret nejaušu iekļūšanu ūdenī un tā tālāk. Tur ļoti nopietni uztver šo situāciju. Mums Latvijā katram šķiet, ka nu, dīķis pie mājas, nu, tas ir tā kā latviešu pienākums, jā, nu, tur ir jābūt dīķim, jā, un vai tas dīķis ir droši vai nav droši, par to vispār neviens nedomā, tev nav nekādu noteikumu, nu, no valsts puses tev pašam visticamāk arī vienīgais, kas interesē, ir
lai
ir smuki, un varbūt tās lai kāda ziltiņa peld iekšā, tas, ka tur bērns nejauši var iekļūt, tas jau ir sekundāri, par to sāk domāt, ka bērns jau ir tur iekšā, jā, tā kā mēs esam ļoti viegprātīgi, kā sabiedrība, ļoti viegli prātīgi attiecībā pret jebkādiem riskiem ūdenī. Mums vienkārši šķiet, ka ūdens nav bīstams. Un to parāda gan tie riņķi, kur mēs varam vienkārši atstāt bērnu, gan arī šīs piemājas ūdens tilpas, ko jūs minējāt.
Nu, mazliet man gribas tomēr pabiedēt klausītājus šai rītā, jo citādi jau droši vien, ka mēs pie prāta nevaram vēst. Es gribu jautāt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvim. Kā cilvēks slīkst?
Nē, nu, kā viņš slīkst, nu, mēs jau neatliekam uz palīdzības mentiķi ierodamies tajā brīdī, kad jau viņš ir krastā. Tieši kā tad viņš ir slīcis, to mēs tā precīzi jums nevarēšu pastāstīt. Bet ko es gribētu noteikti minēt par to, ka jā, nu, Latvija nav tiešām unikāla ar saviem slīcējiem. Mums ir ļoti liels cipars, tas ir viennozīmīgi, jo mēs šogad ejam tiešām uz rekordiem. Ja mēs skatāmies tajā 6 mēnešu griezumā, tad 22. Gadā tie bija 24, līdz, ieskaitot jūs jūniju mēnesi, 23. Gadā tie ir 30, līdz ieskaitot jūniju, un tad, ja mēs noslēdzam 24. Gadu jūniju, tie mums jau ir 44 pēc mūsu datiem. Un interesanti bija arī nākotas raidījumas, iepazinos ar Pasaules Veselības organizācijas ziņojumu, un Pasaules Veselības organizācijas ziņojums tiešām ir diezgan svaigs. Pirmais ziņojums pirms tam viņiem bija 14. Gadā, bet tagad ir 23. Gads, un arī Pasaules Veselības organizācija ir pateikusi, ka tā ir pasaules globāla problēma, un arī ir uzdevusi katras valsts drošības stratēģiju veidot, attiecīgi risinot šos te slīkšanas problēmu kā vienību. Un tie lielākās, nu, tie faktori, kas nosaka šos te paaugstinātās noslīkšanas risku, pirmām kārtām ir visi sociāli-ekonomiskie jautājumi. Tas ir, nu, kā lai pasaka, es nezinu, vai Latvijā to varētu tā mēs viņu teikt, bet valstīs, kuras ir zemēm ienākumiem, tad visi, kas uztais kaut kādas savas mazās laivelas, brauc to zivi ķert tīri iztiks nodrošināt. Mūsu zemlētas makšķernieks, es nezinu, pie kur ieskaitīt, vai viņi to zivi.
Nu, droši vien diez vai iztiks nodrošināšanai, hobijs.
Bet hobijs, jā. Un to mēs arī katru gadu redzam, jā. Tad mēs redzam šos te ledu ieslīkušos, un tas ir, kas arī, kas noslīkst, un tā ir viena sabiedrības daļa. Nu, tā ir tā otra lielā daļa, par ko jau mēs šodien runājam, bērni atstāt bez uzraudzības, un šeit es tomēr gribētu aicināt lielu akcentu vērst uz to katras ģimenes pašatbildību, jo nereti, jā, vecāki iedomājas, ka viņi nogulsies, nezinu, Jūrmalā pretī majora glābšanas stacijā, un tu viņu vairs tam bērnam var nesekot līdzi, jo tur taču ir glābējs, kas skatās. Un ļoti vairāk labāki laika apstākļi, jo tās pludmales ir pārpildītāks, un ir ļoti grūti noteikti pamanīt šos slīcējus arī glābējiem. Jāatzīst, es, Agnes, pilnīgi piekrītam jūsu apgalvojumu, tā kā mēs noteikti augām, tad vispār, man liekas, šodienas vecāks sirmot.
Es arī domāju, visi bērni tiesība aizsardzības inspekcijas vienkārši.
Jā, un es vienkārši domāju, nu kā tad tas nākās, kad mēs, nu tā kā, kāpēc tad, kā tad tas veidojās arī, kad mūsu vēl ļoti daudz pieskatīja vecvecāki vai ne, un es salīdzināju datus tādiem ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem, piemēram, 96. Gadā tie ekonomiski aktīvi vecuma posmā no 55 gadiem līdz 74, nu, kas varētu būt tas saucamais vecmāmiņu, omīšu vecums, ja, bija 158 tūkstoši, tad pagājušā gadā šīs te vecmāmiņas, kas strādā un vectētiņi, ir 245, tad respektīvi mēs esam ar tādu, kā teikt, ģimenes atbalstu bērnu pieskatīšanā, piemēram, tais pašos vasaras mēnešos ar 87 tūkstošiem iztrūkumu, jo, kā mēs zinām, savā laikā bērns aizsūtīja uz laukiem un vecmāmiņas nodrošināja šo te pieskatīšanu. Un arī Pasaules Veselības organizācija viens no tiem saviem ziņojumiem pirmajiem, ko nu vajadzētu darīt, ir pirmām kārtām vasaras mēnešos varbūt radīt kaut kādas institūcijas, kur tad tiem bērniem pavadīt laiku uzraudzībā. Otrais, protams, arī Pasaules Veselības organizācija informē par to, kad ir peldēt apmācības nodrošināšana jau no mazotnes, un tieši tikai, nu, pamatā no mazotnes, jo grūti jau ir kādu pārmācīt, un tāpēc es saku noteikti jums par entuziasmu milzīgi paldies, jo mums arī nav patīkam braukt uz tiem mazajiem bērniem, kas ir slīkuši piemājas dīķi. Un, protams, tas, ko vēl mēs gribam noteikti vērst uzmanību, kad, ko es arī redzēju jūsu sociālo medijos, ka jūs arī to mācat, piemēram, tad, kad ir notikusi nelaime, tad, kad mēs esam izvilkuši krastā šo te slīkstu šo, ja, tad uzsākt attiecīgi atdzīvināšanas pasākums, ja, kas ir mums ļoti vitāli svarīgi, jo laicīgi uzsākt atdzīvināšanas pasākumi var nodrošināt to, ka mēs spējam glābt šos cilvēkus, jo nereti tās ūdeļas tiltnes ar piebraukšanas ceļiem ir ļoti sarežģīti, kas ir izaicinājums ne tikai, nu, kā teikt, arī glābējiem ierasties, tostarp arī mums neatliekamās medicīnas mediķiem, mēs atceramies pagājušā gadu, kur bija uzlikti stabi un neatliekamās mašīnas, neatliekamās medicīnas mašīnas nevarēja ierasties, un mēs gājām ar kājām tā vietā, lai pie pludmales mēs laicīgi varētu ātrāk piebraukt, ja? Un tur bija tās straumes
pēc,
jā, Carnikavā, jā. Un tas ir ļoti svarīgi, un arī mums noteikti ir jādomā par to, ka šīm te peldētavām, un tas noteikti būtu pašvaldību uzdevums, apzināt šīs te populārākās peldēšanas vietas, tur izvietot nu, tā kā informāciju, lai mēs varam šīs, veidot šīs te drošās peldēšanas zonas, un kas tas ir mums tas vissvarīgākais? Mums primāri, protams, ir šie bērni jāmāc peldēt, bet mums ļoti aktīvi ir jārunā par to, kas ir drošība uz ūdens. Tas ir alkohola nelietošana, pacienti, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām noteikti vajadzētu katreiz kritiski izvērtēt, vai mēs varam doties peldēt, jo kā mēs arī redzējām šo te pēdējo, jūs jau pieminēto gadījumu par to, kad vīrietis izglāba divas meitenes no dīķī, bet pats gāja bojā noslīkstot, nu, arī mums vērtējot šo gadījumu no malas, visticamākais viņu piemeklēja šajā glābšanas procesā pašu šo te veselības traucējumu, un kā rezultātā viņš mīra ūdenī. Un nu, tas ir tas tāds ļoti, ļoti nu, tāds jautājums, par ko vajadzētu padomāt un tiešām pārliecināties, vai tiešām, tā kā es esmu pārkarsis ļoti, ļoti, un man ir dažādas kardiovaskulārās vai tāpat epilepsija, vai tiešām man vajadzētu iet ūdenī un atvēsināties. Nu, un, protams, arī vēl viens riska faktors ir arī, kas ļoti nav tik ļoti populārs, varbūt Latvijā, bet tas ir noteikti ļoti populārs dažādos nu, atpūtas kurortos, ir tūristi, kas dodās peldēties vietējās ūdens tilpnēs, neapzinoties tur tās ūdens tilpnes riskus, jo mēs, protams, izvēlamies tiešām šīs te drošās ūdens tilpnes, kas ir arī vērtētas no noteikti atbildīgo institūciju puses.
Un kurā vēlams, tad es... ka tur ir arī glābējs, ar cerību, ka tas glābējs Beis arī pamatis. Kaut ko jā. Pamanīs.
Jā.
Es pirms pāris nedēļām brocēnu biju pie Cieceres ezera peldvietā, kur ir glābējs. Nu, ne, tas glābējs jau droši vien darīja savu darbiņu, bet tur to bērnu bija tik daudz, ka tiešām tur neko nevarēja pamanīt. Un ja tur kāds kādam uzlec virsū, jo tur ir laipa, kur var likt tur pēc laika tikai varētu pamanīt. Kāda klausītāja mums iemet nelielu melnā humora vai ironijas devu. Viņai esot 50 plus un savulaik viņas drošā peldēt apmācība bērnībā bija šāda vecāka, vienkārši stingri bija noteikuši, lai nelielu ūdenī, lai nenoslīgtu, nu tā arī daru, jo bailes no ūdens ir, tāpēc ūdenī var ieiet tikai līdz jostas vietai, un tad jautājumu viņa arī retoriski uzdod, cik tad peldēt pratēju ir tai manai 50 plus paudzei, un ka šobrīd klausītāji domā, ka visticamāk ir jāatmet cerību iemācīties peldēt, jo kurš tad tādu dāmu apmācīs? Es gan domāju, ka apmācīs gan kādu dāmu, nu,
teikt,
ka tā
ir arī tas, ko jūs iepriekš minējāt mūsu laikos, tur mūsu bērnībā tur nebija tā un šitā, bet nu, mēs jau nesalīdzinām ar statistiku, agrāk jau tie noslīgušie nebija mazāk, nu, vienkārši par viņiem mazāk runāja un par viņiem mazāk domāja. Ja, un šobrīd tas, ko es gribētu uzsvērt, Pasaules veselības organizācijas pētījums vai ziņojums, tas ir viena lieta, bet ja mēs skatāmies un ko mēs īpaši cenšamies uzsvērt, pēdējo 10 gadu laikā ir noslīguši tejus 100 bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem, un tur visbiežāk problēma nav alkohols. Tur, protams, ir vecāku pieskatīšana, tur ir šīs nedrošās peldvietas, tur ir bieži vien nejauši iekļūšana ūdenī, un tad tā lielais jautājums ir, vai bērns prot peldēt, vai viņš māk rieģēt šādās situācijās, un tāpēc vitāli svarīgi tas, ko arī pierāda Slovēnijas piemērs un Skandināvijas valsts piemērs, ka šo sistēmu, teiksim, laust, šo nelēmīgot statistiku var laust tikai un vienīgi, sākot ar bērniem, mācot viņiem peldēt apmācību un peldēšanas prasmes jau skolas līmenī, un tad pēc 20 gadiem mēs redzēsim būtisku uzlabojumu.
Kā es mirkli atelpas, un tad mēs atgriezīsimies atpakaļ un paskatīsimies gan uz to, kā tad mēs varam kaut ko darīt, jo tas, ka mēs šeit apsēdušies domājam, ka vajadzētu kaut ko mainīt, ir viens otrs, ko tad katram pašam no mums darīt, un noteikti arī paskatīsimies uz to, cik tad vispār izmaksā tāda peldēta apmācība viens kurs. Tas pēc īsa brīža jūs klausītāji savukārt noteikti varat iesaistīties mūsu sarunā, uzdot jautājumus gan WhatsAppā 25660440 vai arī kā tiešo ziņu ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapā. Tiekamies pēc mirkļa.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām šīs reizes raidījumu, kā labāk dzīvot, un saruna mums ir par peldēt prasmi, vai precīzāk jāteic peldēt neprasmi šeit pie mums Latvijā un sekām. Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, piedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Rafaels Ciekurs ir šīs reizes studijā pie mums par peldēt apmācību, kāpēc ir svarīgi to mācīt bērnībā, un vai tiešām nav iespējams iemācīties peldēt 50 plus?
Es domāju, ka iespējams iemācīties peldēt ir jebkurā vecumā, un to arī mēs savā profesionālā pieredzē esmu ne tikai redzējusi, bet arī pati piedzīvojusi, jo es arī iemācījos peldēt. Mamma gan bija 27, tagad tas skaitlis liek uz tādu jau mazliet senu vēsturi, bet jebkurā gadījumā tas ir iespējams. Runājot par to, kāpēc mācīt bērniem peldēt agrīnā vecumā ir visefektīvāk, tas ir ļoti vienkārši. Bērni ļoti labi pieņem jaunu informāciju, viņi to visu, kas viņiem tiek mācīts, uzņem kā gribētu teikt vienīgo patiesību bez interpretācijas, un neretī, kāpēc ir tik grūti laust šo sabiedrības domu 35-gadīgam vīrietim, kuram ir pilna pārliecība par to, ka viņš labi māk peldēt, ka viņam netraucē alkohols klātbūtnē peldot, un viņš pārvērtē savas spējas, un tas arī raksturoja statistikā, ka tieši vecumā no 35 līdz 59 mums ir svarāk vīrs līkušo vīriešu. Attiecībā par peldēt apmācību bērniem, vitāli svarīgi ir uzsākt šo peldēt apmācības nodrošināšanu, gribētos jau teikt pēc pēdējiem pētījumiem, jo pirmskolas, tā teikt, līmenī, tas nozīmē pēdējā bērndārza grupā, jo mēs novērojam, un to arī stāstu kolēģi no citām pasaules valstīm, ir diezgan agrīna pubertātes iestāšanās, un tas ir, jāsaka, traucēklis bērnu kvalitatīvai peldēt apmācības nodarbību apmeklējumam, jo bērniem pieaugot, viņi saprot, kad veidojas un mainās viņa ķermeņa aprises, un viņi nereti neizvēlas apmeklēt šo peldēt apmācību, tādējādi nenodrošinot šo nepārtrauktu apmācības procesu. Līdz ar ko tas mūsu redzējums ir tāds, vai nu tā ir pirmā, otrā, trešā klase, vai nu bērndārs pēdējā grupiņa, jau pirmā, otrā klase, bet tiem būtu jābūt trīs secīgiem gadiem, kurā tad būtu bērniem šī te informācija jāiedod, jāapmāca, un ne tikai vienkārši peldēt kādā no veidiem vai kustēties uz priekšu, bet arī ņemot vērā visus šos drošības aspektus, un jau iepriekš sarunā minētās 15 ūdens kompetences ir tās, kas bērniem būtu jāapgūst.
Jā, bērniem būtu jāapgūst, un tad ir virknē klausītāji, kur saka, ka viņi ļoti labprāt gribētu, lai, piemēram, skola ved, jo lielākoties to arī organizē skolas pašvaldības, tā ir tāda viņu atbildība, bet, piemēram, viņiem ir 60 un 80 km attālumā peldbaseins no viņu bērnu skolas, savukārt ezaru, lai arī daudz, bet bez labiekārtojuma, bez glābējiem, un viņi mums saka, nē, nu, protams, gudri jau mums te Rīgā studijā teikt, ka visiem vajadzētu mācīties trenera vadībā baseinā. Ja skola rīko, tad tam vajadzētu būt otrajai klasei, un tas tā notiek, un tas ir atkarīgs no pašvaldības.
Šobrīd mums mācību saturā ir paredzēta iespēja tad sporta ietvaros nodrošināt peldēt apmācību, bet jā, šī kompetence, atbildība un gala lēmums, protams, pieder pašvaldībai un izglītības iestāžu direktoriem, kuri tad izvērtē. Skaidrs, ka mums Latvijā nav 100% pārklājums, bet es gribētu teikt, arī Somijā un Igaunijā tāds nav ne tuvu, nav. Mēs esam ļoti līdzīgās situācijās, bet atšķirībā no mūsu kaimiņu valstīm, Latvija ir vienīgā valsts, kurā valsts neiesaistās vispār šajā procesā. Tad peldēt apmācību valsts neatbalsta nekādā mērogā, pat ja izglītības zinātnes ministrija ir pateikusi, ka tā ir viena no prioritātēm. Pagājušā gada, teiksim tā, gada nogalē viņi vienkārši pasaka, nu, mums finanšu ministrija neatrada 1,6 miljonus līdzfinansējumu. Tāpat laikā 16 miljonus starptautiskiem pasākumiem atrada ar vieglu roku, un tur bija pietiekami argumenti. Tā kā šeit tas lielais akmens noteikti ir izglītības zinātnes ministrijas dārziņā, kur mēs redzam Igaunijas un Lietuvas piemēru. Ja valsts nāk talkā un saka pašvaldībām, ja jūs gribat, mēs jums palīdzēsim, nu, nosaksim pusi no izdevumiem. Tā interese no pašvaldībām būtu krietni lielāka, un iespējas mēs esam rēķinājuši, ka aptuveni 75% bērnu mēs varam apmācīt, nu, teiksim, valstiskā līmenī. Skaidrs, ka ir mums tādi melnie punkti kā Madona, Talsi, ja, ir vairākas pilsētas un rajoni, kur, kur tas nav iespējams.
Melnie punkti tā iemesla dēļ, ka nav.
Ka tur nav baseina, jā. Bet mums būtu jāstrādā ar tām vietām, kur tas ir iespējams. Un tur ir ļoti viegli šo, šo sistēmu mainīt un uzlabot. Un, un būtu jāsāk ar pirmo, otro, trešo klasi un trīs mācību gadi, kā Zana minēja.
Gulbenē arī nav baseina, peld vietu nav, tad kā tādu punktu ir vairāki. Bet, nu, pieņemsim, ka nosaka obligāti, nu, tad varbūt kāds sarosīsies, ka tā ir obligāti, tā tad klausītāji vienkāršāks. Nu, kā obligāti ierakstīt kaut kādos?
Tu nevar ielikt obligāti to, ko nevar izpildīt. Nu, ja mums nav šo baseinu visā Latvijā, tas pārklājums ir nepietiekams. To zina visi, tāpēc mēs arī nerunājam par obligātu peldēt apmācību. Tas, ko mēs visu laiku mudinam, ir, ka valstī jābūt šai atbalsta programmai priekš pašvaldībām, lai pašvaldības zina, ka viņas šeit nav vienas, ka tā ir kopēja sāpe, kopēja problēma, kur mēs risinām valstiskā līmenī. Un šeit šis valsts iesaista. Igaunija katru gadu atvēl 1,2 miljonus. Lietuvieši ir līdzīgi strādā, viņi saka, mēs jums finansēsim 52%. Tātad valdība finansē 52% no izdevumiem katrai skolai, kura grib nodrošināt šādu peldēt apmācību. Un ir 13 tūkstoši bērnu iet un mācās.
Jā, nu, protams, viens ir, ja skola grib un var, tas ir atslēgas vārds, bet ja vecāks grib un var, nu, jūs varat aplēst, cik apmēram izmaksā iemācīties bērnam peldēt? Nu,
skolā bērnam tas būtu bez maksas.
Jā, bet ja, ja nav tādas iespējas skolā, nu,
vidē cik vienu? Nodarbība maksā 10, 7, 6, 12 eiro atkarībā no tā, kurā vietā tas notiek, un attiecīgi tādā, tādā kvalitātē, kā mēs to saprotam ar terminu peldēt prasme, nu, gribētos teikt, ka savas 100 nodarbības būtu nepieciešams. Izdalot 3 gadu griezumā, nu, ja mēs piemēram vidēji 10 eiro, 100 nodarbības, 3 gados, nu, tas ir budžets, kas nosacīt no ģimenes būtu jāatvēl, bet tas jau nav vienīgais, ir vēl jāizbrauc uz pelbasēnu un iespējams, kad arī mamma vai tētis gribēs tajā brīdī papeldēt, bet tas, ko es esmu vienmēr uzsvērusi, ka peldēt prasme ir dzīvību saglabājoša prasme. Un ja mēs uz to paskatāmies tādā griezumā, tad, manuprāt, nekas nav svarīgāks par mūsu bērnu dzīvību, un jebkuri finanšu resursi, kas tiek atvēlēti šīs prasmes nodrošināšanai, ir neatsverams ieguldījums bērna veselībā, dzīvībā un vispār kopumā ģimenes, jāsaka, tādā labotībā, jo, ja mēs skatāmies uz to, cik mēs, nu, arī man pašai trīs bērni, trīs dēli, no kuriem divi ir mācījušies organizētās peldēt apmācības nodarbībās, un arī mazais, Harijs, kuram ir 2 gadi, ir uzsācis šīs te nodarbības apmeklējumus, tāpat kā Aivaram. Tas ir svarīgi, mēs par to domājam, un mēs atvēlam tam konkrētu finanšu resursu daudz vairāk un labāk nekā nopirkt liekus, nezinu, kādu gardumu paku vai apmeklēt kinoteātri vai doties varbūt kādā izbraukumā. Tātad tā ir mūsu ģimenē prioritāte. Un, un es aicinātu tomēr vecākiem izvērtēt šīs iespējas, un es domāju, ka piedāvājums ir. Un vienkārši viņus vajag meklēt un neatlikt cerībā to, ka to bērns apmācīs skolā.
Kā klausītāji raksta, tu var nemācēt dejot vai ko citu, bet nemācēt peldēt ir mirstamā vaina, kurš Aivars?
Jā, es viena lieta, ko, ko arī es gribētu uzsvērt, mums šī infrastruktūras trūkums, nu viņš ir apzināts, viņš ir diezgan svarīgs, bet ir arī jāsaprot, ka mēs nevaram visus bērnus pēc darba laika aizvest uz baseinu uz nodarbībām, jo baseins ir pārsliegots, laika posmā no 5:30 līdz 9:00 baseins ir pilns, tur vairs nav vietas. Vienīgā mūsu vieta kapacitātes iespējas ir mācību stundu ietvaros. No rīta līdz, līdz pēcpusdienai. Tas ir tas laiks, kad baseini ir patukši, arī komercbaseini ir pieejami, un tas ir tas laiks, kad var plānot un salikt tos tās nodarbības iekšā.
Es par pamienotos finanšu jautājums. Protams, kad jūs sakat, jāsaprot to, ka valstī noteikti vajag nākt un atbalstīt, jo katrs šīs te zaudētais cilvēks, tas pats bērns, nu, kā teikt, tas pats arī pieaugušais, jo ties līdzēja ļoti lielā, nu, tajā ekonomiski aktīvajā vecumā, kas ir tie, kas nesīs spēļņu valstī, sabiedrībai kopumā, un, piemēram, Amerika jau ir nu, apzinājusi to, ka šajā ekonomiski aktīvajā iedzīvotāju grupā, nu, netiešās izmaksas viena gada laikā var sasniegt pat 273 miljonus. Tad, respektīvi, tie ir tādi sabiedrības locekļi, kas dzīvo, pelna naudu, nodrošina ekonomisko apriti, un ja mēs to skatāmies kopgriezumā, mums ir, pat ja mēs tā lielās līnijās rēķinam, tad mums ir pat lētāk ieguldīt peldēt apmācībā jau, nu, mazotnes, un tad viņš dzīvo no sērijas ilgāk, un viņam tiek mazināts šie te noslīkšanas riski, un tādā veidā viņš pienesums sabiedrībai no ekonomiskā viedokļa ir krietni lielāks. Un tur es domāju, ka mēs pat ar uzviju, ja tā, nu, bukvāli rēķinam. Bet jāatcerās to, ka arī par šīm peldēšanas apmācībām, nu, bišķiņ jau valsts nāk pretī, ja mēs tā sakam to, jo katrs, ja mēs vedam savu bērnu uz peldēt apmācību, nu, par saviem finanšu līdzekļiem, tad tas ir pulciņš, un mēs viņu varam attaisnot tos līdzekļos, un 25%
nu,
tā kā valsts
atgriezt. Tur ir tikai nosacījums, jā. Ja tev ir licencēta programma, un ja mēs pastāmies, cik...
Mēs jā, pašdarbībā mēs... nenodarbosimies.
Jā, bet stāv rindas, es jā. Jums garantēju, aizbrauciet uz Ķīpsalu vai uz Olimpisko centru augustā, jūs stāvēsiet rindā 4 stundas, lai nopirktu abonementu savam bērnu.
Nu, jābrauc, nu, ko tagad jā. Ir vienkārši, jā. Ignorējam, jā, ignorējam to, nekas, iestājamies jau rindā tagad. Mums ir kāds klausītājs piezvanījis sveicināt, mēs jūs dzirdam.
Labrīt! Kāpēc jūs esat ieciklējušies uz vārdu baseins? Es savā bērnībā tādu vārdu vispār nebiju dzirdējis. Latvija ir pilna ar ūdeņiem, ar peldvietiņām, netālu no skolām. Pat ja var organizēt ekskursiju braucienus vasarā, tikpat labi var organizēt peldēšanas apmācības braucienus uz piemērotām peldvietām. Atradīsies instruktors, nevajag viņu diplomētu, turpat no skolotājiem atradīsies, kas senos ūdeņos iemāca bērnu noturēties virs ūdeni. Nevajag iemācīt kraulā rekordus stādīt.
Paldies. Paldies par jūsu viedokli, Zane, klausoties šo grozīju galvu. Nē, par to, ka nevar ezeros un pie skolas ūdens tilpēs mācīties peldēt. Vai...
Šis jautājums ir komplekss vairākos aspektos, un es varbūt viņu mēģināšu atdalīt tā kā, nu, vairākos tā kā segmentos, lai to ātri izstāstītu. Pirmkārt, Latvijā visas ārtelpas ūdenstilpes, kas mums ir piemērs upes, ezeri, dīķi, arī jūra, ir ar specifiku, ka ūdens nav īsti cauredzams, un līdz ar ko, ja vien tas nav īpaši labi iekārtots ar drošajām zonām, teritoriju, kas bērnam iezīmē konkrētu laukumu, īsti tas nebūtu droši. Pirmkārt, otrkārt, tas radītu bērnam bailes, un nereti ir tā, ka mazbērnu aizvedot līdz jūrai, viņš pat jūrā negrib iekāpt, jo viņam ir balnotā ūdens lielā daudzuma, kas tur atrodas, un mēs, principā, jau viņu zaudējam tajā brīdī, tad būs jāvēl diezgan ilgs laiks, lai viņu vispār dabūtu līdz ūdenim. Līdz ar ko peldbaseins kā droša zona ar iezīmētām robežām, ar tīru ūdeni, nereti arī ar nu, saklāku dziļumu, nekā varbūt mums šķietam liekas, kā varbūt tas arī izskatās. Rada bērnam nu, tā drošības sajūta un nerada tās pirmās vai pirmšķietamās bēles par to, ka tur ir briesmas. Otrkārt, es pilnīgi nepiekrītu tam, kad gan jau kāds entuziasts atradīsies, kas iemācīs peldēt, man liekas, ka mēs jau to izrunājam, tomēr tam ir nepieciešama specifiska zināšanas, lai to nodrošinātu. Trešais ir pasaules pieredze, tie paši īri, un arī, kur vasaras nometnes vai kempus, kā viņi saka, kur viņi rīko, kur bērni mācās peldēt atklātā ūdenī, bet jāsaprot, ka tā ir daļa no apmācību procesa, kur viņi ir peldējušies visu vasaru, visu pierodiet aktīvo sezonu, kas no septembra līdz mājiem, kas nav siltā sezona peldbaseinā, un tad šīs ir pielāgošanas prasmes, jo peldēt peldbaseinā un peldēt atklātā ūdenī, tās ir divas dažādas lietas. Ja man jāsaka, vai es varētu iemācīties peldēt atklātā ūdenī, tad ņemot vērā to, kas es izgājis ļoti svaigā atmiņā šo apmācību procesu, tad es varētu teikt, ka manā izpratnē tas principā nav iespējams.
Tas ir izmantojums tikai un vienīgi kā tāds praktiskais pārbaudījums noslēdzošajā daļā, trešajā mācību gadā bērni, kas arī Norvēģijā praktizē, jā, viņi tad beigās savas iegūtās prasmes ļoti šaurā tādā kontrolētā vidē, pārbaudi, un kā tad to visu arī izjust dabīgā ūdens tilpē. To var darīt, bet tas ir noslēdzošais posms, jā, un vēl jau neaizmirsīsim mums Latvijā vasarā. Tā ir ļoti īsas vasaras, ir ļoti slikti prognozējumi laikapstākļi, tas ir jau ir sarežģīti pa lietu, diez vai mēs gribam peldēt. Un trešais, mums skolās ir brīvlaiks 3 mēnešus, ja nu kurš tad to ies un darīs, kurš tos bērnus vāks?
Nu, mēs strādājam atklātās ūdens tilpēs ar bērniem, notiek visu cauru vasaru nodarbības kā nenoslīgt, vai arī nometņu ietverā, kur mēs peldam nedēļu ar bērniem pelbasēnā starp citu Liepājā un Siguldā, kas ir tuļņās jau nākamā nedēļa un aiznākamā augusta mēnesī arī vēl ir 2 nometnes, kurā bērni apgūst šo kombinēto prasmi. Es gribētu teikt, ka Aivar pieminētie ūdens temperatūras apstākļi plus 18 grādi ir minimālā temperatūra, vai teiksim temperatūra, no kur mēs varam sākt iet ūdenī, un bērniem tā ir vēl augstāk, jo viņi ūdenī nejūtas komfortabli, viņiem ir augsti, un mēs to daram, bet tas, ko mēs redzam, ka tā ir tikai tāda savā ziņā adaptācija vai viņu spēju pārbaudījums, vai viņiem iedot to sajūtu, ko nozīmē atklātā ūdenī, kā lai saka, ko tas... kā ir jāuzvedās, kas jāņem vērā, ko nedrīkst darīt, un tas ir vairāk tā kā izglītojošs papildus tam, ka viņiem ir iepriekšējas zināšanas, jo mēs vienmēr cenšamies noskaidrot, vai ir šī peldspēja vai nav. Ja bērnam nav peldspēja, tā tad skaidrs, ka viņš šīs nav mūsu mērķa autori, mēs nevaram viņam neko vairāk iemācīt, kā tikai izstāstīt aptuveni par šo tēmu. Tā kā īsti strādājot ikdienā, gribētu teikt, ka jā, tas ir tāds valdošs mīts, ko mēs redzam un kas ir atspieguļojis statistikā.
Un arī tiešām, statistikā jā. Ar bojā gājušajiem uz un pie ūdens,
jā.
Rafael.
Es vienīgais gribētu varbūt izmantojot izdevību, mēs šodien daudz runājam par bērniem, bet mums arī slīkst pieaugušiet, es gribētu izmantot izdevību atgādināt visiem radio klausītājiem, kad mums ir lieliska aplikācija e-veselības.com, kas ir, ko mēs varam leju pielādēt savos telefonos viedierēcēs. Par šo, ja nu sāk notikusies ir nelaime, tā kā jau arī radio klausītājs minēja, ka mums ir ļoti daudz ūdens tilpnes, caur šo aplikāciju mēs ļoti precīzi varam izsaukt palīdzību, tad tur uzreiz var nosūtīt operatīvās vadības centram, zvanu centram šo te koordinātus, kur mēs atrodamies, jo mums nereti tiešām tās vietiņas mīļās, labās, kur man ir super labā.
Visiem citiem nezinām, līdz tā sēņu vietas.
Jā, labā sēņu vietas. Tāpat tās ir, kur es varu skaisti peldēties, un ja tur izmantojam šo te aplikāciju, lai varētu laicīgi uzreiz saukt palīgā, tieši gan neatliekamo medicīnu, to starp noteikti mēs piesaistīsim vajadzības gadījumā arī visus pārējos speciālistus. Tālāk, protams, ko es gribu teikt arī šajā e-veselības aplikācijā, tur būs arī palīdzības sniegšana, jo tāpat tās, kā mēs minam par jūs minat par šo te vājo peldēt apmācības prasmi, tā mēs paši arī mediķi vienmēr esam cēluši trauksmes, ka mums ir ļoti vājs atdzīvināšanas pasākumu, pamata atdzīvināšanas pasākumu prasmes, kas ir vistiešākajā dzīvības cenas, nu kā teikt prasmes, ja, kā mēs varam palīdzēt līdz cilvēkiem, tur ir palīdzība pa punktiņiem, kas tad ir jādara, ja ir cilvēks slīcis, un to jūs arī varat šajā aplikācijā. Un, protams, mums ir jāatcerās par šo te drošību pie ūdens tilpnēm, izvēlamies tiešām tilpnes, kuras mēs ir, nu kā teikt, drošas ikdienas lietošanai, nu tās pašas lekšanas uz galviņām, ja to mēs vispār delitējam, dzēšam,
aizmirstam
kā vienību, ja kaut kur gribam lekt, tad tikai, kā teikt, bombačkā, ja
arī nē,
un basēnā.
Mēs jā. Basēnā var lekt kontrolēt lekšanu, treneru uzraudzībā, jā. Tik cik uzliet.
Jā, tālāk, protams, mums jāatcerās par šīm te, ja jums ir arī no pašas no savas pieredzes, jā, mums ir šie te skaistie, kā teikt, strūklaciņas, kur mēs palaižam sētā bērns, viņš skraida, jā, pie šīm te strūklakām, un viņi neret tur iekrīt, ja mums ir tas bērns tajā vēl ļoti pieskatāmajā vecumā, tad noteikti šīs te atklātās ūdens tilpnītes mēs sētās norobežojam, jā, un, protams, izmantojam arī pieskatam savus bērns, jo nereti mēs mammas un tēti aizējam uz pludmali, bērns paņem lielisko, kā teikt, vagu, ja mēs tā varam teikt, un tad bērni ir nepieskatīti, bet vecāku atbildība ir šos bērnus pieskatīt.
Mums ir atbildība vienam par otru un pašiem par sevi visu pirmām kārtām. Mēs lieku punktu šīs reizes sarunai. Saku paldies Latvijas Peldēšanas federācijas prezidentam Aivaram Platonovam, biedrības Peldēt droši dibinātājai Zanai Gemzei un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvim Rafaelam Ciek. Kuram paldies klausītāji, ka bijāt kopā ar mums rīt. Gatavojiet pierakstu klades, mēs nodosimies konservēšanai un raudzīsim, ko mēs šobrīd varam sagatavot ziemai, arī skaidrosim, kas tad ar ko šogad burkās sapas vislabāk, kādi ir tie modas kliedzieni. Tiekamies klausītāji rīt, lai visiem ir laba diena un attā.